Se temas pri la Esperanto gazetaro en niaj aŭgustaj elsendoj, mi kelkfoje aludis al la ĉiutaga kongresa kuriero La Voĉo de Kilimanĝaro. Kun niaj ĉiutagaj sonraportoj distancaj pri la centnava UKO, multaj esperantistoj estis ĝisdate informitaj pri iuj almenaŭ el la eventoj kaj la etoso de la unua UKO en Afriko. Lasta elsende mi aludis al la postcongresa raporta felietono de Tim Owen en Libera Folio, en kiu li rekonfirmas sian pozitivan surprizigon pri la unua Afrika kongreso de esperantistoj. Ne ĉio estis 100% laŭdinda, kiel li skribas, sed ni koncentriĝu pri nia mallonga konstato. Meritas enormajn gratulojn la kongresa fako kaj certaj respondeculoj en UEA, de kiuj sukcesigi la aranĝon postulis grandegan strebadon, kiam aferoj plej notinde misiris, kulpis aliuloj. Krom Tim Owen, personan raportan pritakson de la kongreso, plume de Jukka Pitilainen, ni trovis tre baldaŭ ĉe sezonoj.ru. Estas interese legi ambaŭ kaj indas citi la konkludojn de la finna raportinto. Jukka Pitilainen skribas: la kongreso estis granda paŝo por UEA kaj al la Esperanto-movado. Laŭdire UEA subtenis la organizadon de la kongreso en Afriko per 10.000 euroj. Tamen mi ĝojas, ke tiel okazis, kaj ke la kongreso ne estis nur kongreso de eŭropanoj en Afriko, sed vere internacia Esperanto-evento, kie renkontiĝis ne eŭropanoj kun afrikanoj, sed homoj kun homoj. Nur hieraŭ, antaŭ hieraŭ, venis la informo pri la ĵus aperinta rete septembra numero de Esperanto, kiu en plimulto spegulas kaj proksimigas la eventojn de la centnava UKO. Cetere en ĉi tiu numero eblas trovi la adreson de ĉiuj libere elŝuteblaj numeroj de la kongresa kuriero kaj aldone de la kongresa libro. Kiel enkonduke skribis la redaktoroj, sendube la centnava UKO en la tanzania ruso jam okupis sian gravan lokon en la historio de la Esperanto-movado. Kompreneble pasos ankoraŭ iom da tempo, por ke ni povu detale analizi ĝiajn signifon kaj rezultojn, sed jam nun eblas diri, ke tio estis sukceso. Kaj ili samtempe informas, ke ne sole la septembra numero de Esperanto, sed ankaŭ la oktobra kaj pliaj numeroj riĉas interalie je publikaĵoj rilataj al la arta, kleriga, excursa programoi de la congresso. Dume jam en la septembra, la leganto ricevas varian texto mosaicon pri la congres eventoi. En la comenzo aperas schisa raportetto ca impresoi de Malekera Bonide, sekvas amplexe raporto pri la Africa congresso de Virinoi, al kiu ni ankaŭ donis apartan atenton en niaj elsendoj. En la numero aperas la rezultoj de la belartaj konkursoj 2024, kaj krome la leganto konatiĝas pri la ĉina tago dum la arusa UKO, pri la scienca programo en Tanzanio, pri esperantologia konferenco, pri la kongresa tago de lernado. En la septembra numero de Esperanto eblas ĉerpi la informojn pri la laŭratoj de la fulmrapida kurso de la Svahila, konatiĝi kun ĉerpaĵoj el bonvenigaj kaj salutaj vortoj, kaj fine legi la plenan tekston de la kongresa rezolucio. Tiu riĉa kaj freŝdata alrigardo al la UKO en Afriko ne plenigas la tutan septembran numeron de la revuo. En aliaj kontribuoj ni konatiĝas kun la julia evento en Usono, kie UEA organizis neregistarajn organizojn NORO-ojn en speciala kunveno de UNO. La raporto pri la maja evento en Strasburgo proksimigas la Eŭropan Esperanto-kongreson. Ne temis tamen pri la Kongreso de Europa Esperanto-Unio, sed la evento de Esperanto-France, al kiu aliĝis Germana Esperanto-Asocio, Belga Esperanto-Federacio, Svisa Esperanto-Asocio, Itala Esperanto-Federacio, Internacia Fervoista Esperanto-Federacio kaj Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI. Kaj mian atenton kaptis la raporto pri la evento rekte antaŭinta la 109 Universalan Kongreson en Aruŝo. Temas pri la hibrida kongreso de ILEI en Maceió, en Brazilo. Fine de sia ampleksa kaj detala raporto, Aristofio A. Alves Filo konkludas, mi citu, la 57 ILEI Kongreso en Maceió, Brazilo, montrigis sukcesa evento, kombinante akademian diskutadon, praktikan trejnadon kaj kulturan interŝanĝon. Ĝi ne nur kontribuis al la antaŭenigo de Esperanto-instruado, sed ankaŭ fortigis la ligojn inter edukistoj el diversaj landoj. La riĉa programo, kombinita kun la beleco de la gastiganta urbo, kreis neforgeseblan sperton por ĉiuj partoprenantoj. La kongreso finiĝis kun renovigita entuziasmo por la estonteco de Esperanto-instruado kaj kun multaj novaj ideoj por apliki en klasĉambroj tutmonde. Fino de la citaĵo. Volonte mi legos pri ĉi tiu ILEI kongreso pli amplekse, povas esti, ke ĝiaj fruktoj speguliĝos sur la paĝoj de IPRO, do Internacia Pedagogia Revuo. La nekrologa rubriko en Esperanto Revuo iel revenigas nin al la ruso, ĉar en la daŭro de la kongreso Esperanto komunumon kaj la japanan aparte tuŝis la neatendita morto de Moriwaki Yasumasa. Mi mem danke konfirmas kelkajn detaligajn notojn de Ulrich Lins pri la forpasinta antaŭ nelonge Teruo Matsumoto. Japana esperantisto de jardekoj vivanta en Pollando, amikiĝinta kun multaj malnovaj esperantistoj kaj ema kaj kapabla kunlabori kun sekvaj esperantistaj generacioj.